Zdravlja mi.
Uzdravlje.
Želim vam dobro zdravlje.
Ovo su nama već poznate fraze, ali ovim riječima mi zapravo ukazujemo na jednu jedinu istinu, da je čovjeku zdravlje najveće bogatstvo.
Zato smo u njegovu čast otvorili emisiju Higijena života, kako bi među slušalcima pokrenuli razmišljanje zašto im je zdravlje najveće bogatstvo i jedini pravi prijatelj u životu.
Svakog četvrtka od 20 do 21 čas.
Emisija Higijena života.
Psihijatrija kao najmlađa grana medicine posljednjih decenija zauzima primat u odnosu na ostale. To znači da se stalno povećava broj korisnika njenih usluga. Ne čudi, jer je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja čovjeka kao umnog bića. Otuda i danas ima kontroverznih razmišljanja u vezi sa definicijom psihičkih poremećaja ili, kako se to u narodu kaže, duševnih oboljenja. Namjera nam je da u tom pravcu skrenemo večerašnji razgovor sa primariusom doktorom Bogdanom Stojakovićem, koji je radni vijek okončao uz atribut uglednog psihijatra, ne samo u današnjem gradu Banja Luka, već i u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji. Radni angažman je nastavio u sudskoj medicini kao vještak psihijatrijske struke. Da počnemo razgovor od vaše profesionalne identifikacije, jer to će stvoriti jedan u slušalačkom auditorijumu aspekt povjerenja vas kao izvora, našeg izvora informacija. Znači, mi idemo u ovoj emisiji, zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života, za meritornim, mjerodavnim informacijama, ali isto tako iz pouzdanih izvora. Sa ove vremenske distance, doktore Stojakoviću, da uporedite uslove rada na zaštiti mentalnog zdravlja stanovnika, kako sa institucionalnog, tako i sa personalnog aspekta.
Hvala. Hvala i na lijepim riječima. Reći ću vam da sam poslije završene gimnazije odslužio vojsku, pa sam bio još na jednom fakultetu, pa sam onda upisao medicinski fakultet u Sarajevu, prešao u Beograd i tamo sam ga i završio. Poslije završenog fakulteta došao sam u Tuzlu, gdje mi je žena, supruga, imala nekih obaveza prema Kreki i nisam htio da to propustimo, odnosno osjećali smo neku svoju obavezu da se to oduži. I ja sam se tamo i zaposlio i počeo da radim kao ljekar opšte prakse. Neko vrijeme sam zapravo od početka sam počeo da radim kao ljekar opšte prakse i u isto vrijeme predavao sam na medicinskoj školi i radio u hitnoj pomoći. Nakon par godina javio sam se na konkurs za neuropsihijatra i tamo sam primljen odmah. Moram reći da je taj prijem i taj doček bio toliko srdačan da ja i danas se sjećam tih svojih kolega. Mi smo se grlili, ljubili, što je ipak došlo do tog spoja, jer smo prije toga sarađivali jako dobro. Ja sam uvijek bio protiv ljudi koji su nadobudni pa sve znaju, a oni su me upoznali kao nekog ko će uvijek upitati ono što ne zna bez ikakvih ustručavanja i dan danas to činim, tako da je to ostala praksa. E sad, radeći na psihijatriji, dakle na neuropsihijatriji, ja sam, moram reći, bio zaista oduševljen ambijentom, tom sredinom, iako smo bili tada siromašni, to je bilo Kreka, kraj same Tuzle, dio Tuzle faktički, mi smo međusobno sarađivali, poštovali se, cijenili se. Imali smo predivnog načelnika Egona Reinera, primariusa, koji je bio čuveni, mislim, on i pokojni profesor Nedo Zec u Sarajevu, bili su, mislim, najčuvenija dva čovjeka u Bosni i Hercegovini iz oblasti neuropsihijatrije. On me je prihvatio kao otac sina, otprilike. I to je bilo sve do odlaska, a otišao sam 71. godine zbog nekih posebnih razloga. Ali moram reći da dok sam tamo živio i radio, da sam se već tad bio uključio u proces forenzičke, odnosno sudske psihijatrije. Imao sam, kažem, dobrog učitelja Egona Reinera, veoma dobrog, pa i moja neposredna šefica sa odjeljenja bila je izvanredna doktorica Marija Grdanički. E sad, možda kasnije bi ispričao jedan događaj iz tog perioda ili sad odmah da ispričam u okviru tog vještačenja.
Dok je svježe sjećanje.
Da, u okviru tog vještačenja primili smo jednog mladića od nekih 21-22 godine. Isto mu služio u vojsku i nešto je oženio se i radio kod kuće na selu. I njemu je njegova suprugica dolazila redovno, kad je god mogla, nedelj jednom do dva puta. Bila je izvanredno lijepa, ne zna se ko je bio ljepši, on ili ona. Mislim, bili su zaista divan par. Nakon nekog vremena, kad sam ga ja pregledao, bez iskustva iz psihijatrije i neurologije, sve išlo redom, kad sam ja trebao da mu pogledam reflekse trbušne, takozvane, sa iglicom, on je zastao i rekao, ne. I ja sam onako skoro zabezeknut, gledao u njega šta je, i vidim, on je onako otvorio širom oči, kao da se nešto njemu posebno dešava. Ja sam prekinuo i ispričao sam svojoj šefci Mariju. To je to, kaže, to je tako kod psihoza. On je psihoza i on je tog momenta tako reagovao, misleći ko zna šta će se s njim učiniti. Ali ne lezi vraže. Nakon nekog vremena, otprilike dva mjeseca kako je ležao tu, stanje se njegovo poboljšalo znatno. Njegova je ta suprugica dolazila i ona je molila da ga pustimo kući. A pošto sam ja neposredno njega vodio još nekog bolesnika, ja sam se obratio svojoj toj šefci Mariji Grdanički sa pitanjem da li smijem da ga pustim kući, s obzirom da se radi o duševnom bolesniku, takozvana šizofrenija simplex, jednostavna ili prosta šizofrenija. Kaže, kolega, puste ga, ali nek se dođe na kontrolu za 15 dana, podvucite njegovoj supruzi da mora redovno uzmati lijekove. I tako je bilo. Međutim, nakon nekih desetak dana, novine javljaju, mladi bračni par, došao u težak sukob, muž je svoju ženu izbao sa 10-20 uboda nožem i ostala je na mjestu mrtva. Tek kasnije doznam da se radi o tom našem bolesniku koji je kod nas ležao. Kasnije sam ga i vještačio. To je bilo ovako bolno za nas sviju tamo, jer nismo očekivali takav kraj, ali smo doznali indirektno od porodice da su nađeni lijekovi koje je odnio da nije uzmao. Dakle, nije uzmao lijekove, to je jedna još poruka možda ljudima koji treba da uzmeju lijekove, da ih uzmeju redovno kako im stručnjak propiše, jer to je jedina garancija da će sve biti kako treba.
Doktore, to znači da je tad bilo stacionarno liječenje. Danas se sve više zagovara liječenje psihijatrijskih bolesnika, da kažemo tako, pacijenata sa nekim od blažih ili težih oblika psihijatrijskih poremećaja, da to bude u zajednici, a da što manje vremena provede u bolnici. Evo, ovaj primjer koji ste vi malo čas ispričali potvrđuje ovo, da je znači ipak bolje u instituciji da takav bolesnik bude pod kontrolom i da vi kontrolišete da li uzima određene lijekove i što vi kažete u psihijatriji da bude stalno posmatran.
Pazite ovako, ja nikad ne znam orati zemlju kao što ore orač, profesionalac. Ali isto taj orač ne zna nikad liječiti psihijatrijski bolesnik kao što ja znam, odnosno moje kolege koji su specijalizovali psihijatriju i tako da. Mislim da je obaveza, svakog člana porodice bolesnika da redovno dovede svoga člana na pregled kod psihijatra. I da jedino psihijatar, drugi ne može niko, jedino psihijatar može da kaže ti možda budeš udaljen mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca ili samo 15 dana, pa kontrola, pa druga kontrola, pa kad vidi da stvarno sve to ide, da napredi, da je to zaista došlo do jednoga stanja koje je izvanredno, onda da kaže sad možeš ići na duže staze i da se kontrolišeš povremeno. Ja imam sad, nakon dugog, dugog psihijatrijskog staža, čitav svoj staž i plus nekih 18 godina penzije, imam sad svoje bolesnike koje liječim, koji meni dolaze, neki od njih samo jedan put ili dva put godišnje. Oni su stabilni, oni uzme redovnu terapiju, oni shvatili da to treba, da je to način da opstanu i da ostanu. I da shvate da mogu funkcionisati u društvu i svojoj sredini samo ako redovno uzmeju terapiju. Svakako, vodi se računa da bude što manje lijekova, da se što manje prima. Jer ako sam ja zadovoljan sa jednom kriškom hljeba, onda ne trebam čitav hljeb, ne trebam kilogram hljeba. Tako i to. Ako je i ona jedna tabletica dovoljna, a to će svaki psihijatar iskusan, a mi, hvala Bogu, Banjenucu, koliko ja znam, imamo veoma iskusne ljekare, veoma iskusne psihijatrije, veoma dobre psihijatrije i dobre ljude. Dakle, svak će savjetovati, ne mogu uzmati 15 tableta, kad može sa 5 ili sa 3 ili sa jednom tabletom proći. I ako se tako radi, neće biti ni pacijentu krivo, ni zdravstvenoj službi, ni socijalnoj zajednici u cjelini. A socijalna zajednica kao nekako, neka vrsta prihvatilišta dobro dođe. Nek ode, nek obiđe, nek se uključi u sve moguće aktivnosti te zajednice, pa nek se uključi i u sport, i u muziku, i u ples, i u sve što je ljudima dostupno, nek to čini, to će biti na sreću njegovu, pa i čitave te okoline.
Hoćete da kažete, doktore Stojakoviću, da je dobro, poželjno da pacijenta vodi jedan psihijatar? Jer on je već upućen u istoriju njegove bolesti i bilo bi dobro da bude pod njegovim nadzorom tokom liječenja.
Vidite ovako, ja koliko god vjerujem svakom ko dobro radi, toliko dozvoljavam i mogućnost da i mi psihijatri možemo da griješimo kao svaki čovjek na svijetu da griješi. Može se desiti da jedan psihijatar zbog nekih svojih razloga nije pronašao pravi, adekvatan način liječenja bolesnika. Onda je korektno od njega na prvom mjestu. Da on kaže, čujte, nešto meni tu neštima. Ajde, imam ja svog kolegu, gdje molim te pređi kod njega. Ili da sam bolesnik to desi. Ja sam imao prije godinu dana jednu mladu, lijepu, zgodnu, pametnu djevojku, inteligentnu, obrazovanu, kako god hoćete, nepunih 30 godina. Liječila se 10 godina kod jednog psihijatra. Koji je inače dobar psihijatar, koliko ja znam u svemu. Ali eto, nešto se desilo da je on stalno forsirao jedan lijek koji je njoj bio jako loš. I ona je svaki put začela sve lošije. I ja sam pitam kako da taj moj fini kolega nije se sjetio da promijeni taj lijek. Ona je došla i za malu promjenu se me napravio, ona je prolistala, kako se to kaže. Ne zato što sam ja pametan, što sam promijenio lijek. A to je mogu i kolega da uradi. Prema tome, u principu, treba imati svog doktora, internistu, svog pedijatra, svog okulistu, sve slažem se ja, ali ako nešto ne ide, pa dobro, majko moja, mijenjajmo tamo gdje ide. To nije svaki čas, ali kad baš dugo ne ide, onda ne ide, tražimo nekog gdje će ići.
Bilo je osam na trgu cvijeća, ja sam već čekao na kraju priče. Kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče. A ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo. Sad mirno kažem, lagati neću onoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet,
sam htio vidjeti te opet sa istim smijehom na ustama tvojim. Priđaju kiši o bilo čemu, ne priđaju sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čita sam život volio tebe.
Posjećamo slušalce da je naš gost u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života primarius dr. Bogdan Stojaković, psihijatar, neuropsihijatar, vještak medicinske struke za oblast psihijatrije ili, kako se to opet ono iz ugla struke kaže, neuropsihijatrije. Kada ste počeli da radite u gradu Banja Luka danas, to je prije bila opština, ali tako u vaše vrijeme, to je bila psihijatrijska bolnica, nije imala status klinike, hoću da kažem. Kakvi su bili onda uslovi rada konkretno u toj zdravstvenoj ustanovi? Kakva je bila organizacija posla? I naravno, kako su se obučavali zdravstveni profesionalci koji su u to vrijeme radili u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi?
Ovako da vam kažem, ja sam došao iz Tuzle 1971. godine. U to vrijeme postojala je takozvana neuropsihijatrijska služba. Neurologija je bila u krugu starog medicinskog centra sadašnjeg, gdje je doskoro bila i hirurgija. A psihijatrija je bila u Slatini. To je desilo se poslije zemljotresa, pa je to ostalo malo duže i tako. I ja sam radio na neurologiji, pa postepeno smo prelazili i na neurologiju, na psihijatriju, i jedni i drugi. Ja sam onda prešao na psihijatriju i tamo sam i ostao. Negde već zapravo ovako sljedeće godine sam ja krenuo u Zagreb na specijalizaciju, ili čak iste te 71. godine pri kraju, i 73. sam završio specijalizaciju i vratio se, i onda se postalo pitanje gdje će ko da radi, bilo još specijalizanata. Ja sam otišao u Slatinu na psihijatriju i od tada pa da danas radim. U međuvremenu psihijatrijska služba je prerasla u psihijatrijsku kliniku i danas je psihijatrijska klinika. Uslovi rada bili su maltene uvijek loš, i dan danas su ispod nekakvog nivoa. Djelimično je nešto urađeno na sadašnjoj psihijatriji, ali nije dovoljno. Nadam se da će sad izgradnja nove psihijatrije na Paprikovcu dati nekakve nove rezultate, da će dati neku bolju mogućnost za liječenje, njegu, rehabilitaciju duševnih bolesnika, a i poboljšati uslove osoblja koji rade. Kad je u pitanju osoblje, moram da kažem, vjerovatno sam pristrasan, ali ne mogu nekako da to preskočim. Ja mislim da sam imao najbolje osoblje na svijetu. Da nije bilo sestara boljih nigdje na svijetu i kolega boljih. Mi smo toliko bili složni, toliko smo zajedno sarađivali i mislim da niko nije tu griješio u tim odnosima, da smo bili zaista za primjer. Ja to podlačim i dan danas kad odim na druge službe, druge klinike, da mi stvarno ostala psihijatrija uvijek u najljepšem sjećanju. I dan danas kad tamo navratim, mi se igrlimo i ljubimo i volimo i tako.
Kao jedna velika porodica. Vi ste bili jedno vrijeme i načelnik psihijatrijske klinike.
Bio sam kratko, 26 godina sam.
To znači onda da ste bili dobar načelnik. Mislim, što se tiče međuljudskih odnosa i svega što prati to.
Pa živjeli smo lijepo, zaista. Jedan odnos je bio izuzetno korektan i ja bih poželio svakom ko se zaposli, da živi u takvoj sredini. Nije ništa teško. Znate, nije teško da ja zamijenim kolega mene. Nešto zatreba, ja ću ostaviti kući, ja ću završiti s tebe sve i obrat. Tako da je zaista taj bio. A osim toga imali smo i kao psihijatri možda i malo i drugčija gledišta. Nismo dozvoljavali da afekt nama sudi. Kad je nešto se desilo nepredviđeno, onda je bilo kolega, ajde vidimo šta je to, riješimo odmah, nećemo to odugovlačiti. I to se najčešće rješavalo za vrlo kratko vrijeme, tako da smo poslije mogli zagljeno da idemo nekud.
Jeste, kažu da ova struka mnogo sagorijeva na poslu, ali vjerovatno tokom studiranja i praksa vas nauči tim vještinama da vi se toliko ne uživljavate u probleme vaših pacijenata.
Pa, ja sam sticajem okolnosti prošao kroz određeni stepen psihoanalitičke terapije, što mi jako, jako puno pomoglo poslije da ne gledam da svaka muva koja prođe po kremere možda me izazove. Dakle, mogao sam i mogu i dan danas da prilično hladno prihvatam sve što se dešava oko mene, da razboritije razmislim kako da riješim ako nešto ne valja, a ne da planem pa onda pokvarim raspoloženje sebi i ono kraj sebe.
Doktore Stojakoviću, teško je definisati duševno oboljenje, psihičke poremećaje. Naš ugledni psihijatar, koga vi vjerovatno poznajete, Dušan Kecmanović, pokojni.
Da, nažalost.
Da, on je u mnogim udžbenicima, monografijama, knjigama ili iz oblasti psihijatrije bilježio da nisu još definisani kriterijumi za duševna oboljenja. Evo, na osnovu vašeg bogatog iskustva, višegodišnjeg i različitog iskustva, stvarno je teško iskristalisati kriterijume da bi se moglo definisati neko psihičko oboljenje.
Pa, upravo ste. U principu, postoje u struci, nauci, postoje nekakvi parametri koji govore šta se treba neko da ispuni da bi se znalo da nije, eto da kažem tako, normalan čovjek, da nije potpuno u redu psihički ispravan. I postoje isto tako oni drugi kriterijum koji kaže ako ima to, ako ima naglašeni afekt, depresivnost, anksioznost i tako, da se radi o psihičkoj poremećaju. Ti psihički poremećaji se dijele tako da ja bih sad vama zauzeo puno vremena, ali ću reći samo ugrubo, najgrublje, a to je na oblast neuroza, oblast psihopatija, oblast psihoza i oblast kod poremećaja funkcionisanja mozga uopšte u smislu demencije, u smislu nemogućnosti da pamćenja, rezonovanje i tako dalje. Dakle, to bi bili oni grubo poremećaja. Sitnih poremećaja drugih mogu se još nabrajati puno, ali bi ja zamarao i vas i one koji budu ovo slušali, ako budu slušali. Tačno je to. Tačno je to. Ja ću vam sad reći jednu dogodovštinu, da kažem. Prije dva dana mene zovu neki prijatelji bili mogao primiti majku i kćerku, kćerka nešto nije u redu. Ja sam bio u situaciji da nisam imao ambulanti, nisam, bio sam na vikendi svoje. Sad, reko, mene je nezgodno ovdje, to je van ustanove i tako. Ali eto, ako molim, molio je, ne znam ovaj, pa onaj, pa vi imate iskustvo, pa tako. I naglašavam iskustvo. I sad dolazi ona kod mene, ja razgovaram. Da, najprije majka kaže kako ima nekih problema, kako djedom zataji, pa djedom postaje agresivna i tako. I ja, dođe djevojka, ja razgovaram s njom 10-20 minuta, super. Mislim, majko, što si je dovela, ako Boga znaš, pa ovo je pravo uličenje zdravlja. I odjednom ona zastane, podigne oči prema gore, ukoči pogled i ni da mrdne. Ni očima, ni ustima, ni licem, sva je potpuno ukočena. I onda je okrenula se i skočila u jednu blažu provaliju i počela da trga tamo se odjedno. Trebalo je vremena da majka i njihovi prijatelji koji je bio zajedno, da je savladamo i da ona ponovno dođe k sebi. E, to je, šta je to, ja ne znam. Kad je pitala majka, ja rekao, ja ne znam. Pa doktore, vi treba da sve znate, ne znam. Ja moram reći da ne znam, sam mogu pretpostaviti što je. To u svakom slučaju jedno sumračno stanje, jer ona ušla u jedan sumrak gdje ne vidi, ne čuje i tako dalje. Ali ima tu dosta varijanti koje mi nazivamo različitim imenima, afektivnim stanjima, koji isključe mogućnost funkcionisanja onako kako bi mi očekivali od neke zdrave ličnosti. Znači, različite su bolesne ličnosti. E sad ja sam rekao majci, ako hoćete, ja mogu pratiti, se čujemo telefonu, pa da dođete, pa da popričamo, pa da vidimo. Dakle, nije uvijek jasno o čemu se radi i meni danas nije potpuno jasno. Iako pretpostavljam, mislim da sam blizu pretpostavke, ali da sam mlađi doktor, ja bih odmah rekao to i to. Međutim, sad u ovim godinama ne smijem se usuditi da kažem da je riba, moram da vidim da li još nešto nije iza ribe. E, hoću da kažem...
Postali ste odgovorniji, vidite.
Molim?
Kako iskustvo nameće odgovornost
čovjeku. Da, sigurno.
Čovjeku.
Pazite, jer ona, sutra će majka reći, doktor Stojaković je rekao da je to ta i ta bolest. A dokaže se, recimo da nije. Ode obraz u vražu mater.
Tako.
Evo, ako ja uspijem, a ja se nadam da ću uspjeti, kroz neko vrijeme da dođem do sigurnih podataka, onda ćemo da se isprsim pa da kažem, eto, eto. Onda stojim iza toga i nek ide sad preko čitavog svijeta. Ali hoću da kažem, to se rijetko, to je možda, evo meni drugi ili treći slučaj u čitavoj mojoj karijeri. Znate, to je rijetko, ali morate biti oprezni. I kažem, kad je mlad čovjek, nekako lakše to donosi dijagnoze i terapije i tako dalje. Što ste stariji, to ste odgovorniji i vodi računa u svakom svom potezu. I
o ugledu, znate.
Držite onu staru latinsku primum non nocere, primarno ne naškoditi kad dajete terapiju.
Sa nama, svirajte za nas, svi za istim stolom, svi u isti glas, jer nama treba, taman koliko treba. A sve ovo naše je od asfalta do neba.
Duša nam je teška, ali je velika. Slavit ćemo život, slaviti do neka.
Ajde kume ustani, pa ti si moje najbolje. Bog nas čuva s neba, na zemlji ti me čuvaš. Kao čovjek ja ti izabrao, kao klinac te zavoleo. I kad se živelo, kad je život boleo.
a žene ljubili smo mi, i ljubav gubili smo svi, a ljubili smo tako danas nikad ne zaborave. I Gavrile Pontice, i najbolje drugarice, da nam samo jedna žena ostane. A mi se svega setimo, danas kad se sretnemo, jer nama nije važno ko i šta je postao. Samo važno je, nama najvažnije, da si onaj isti čovjek ostao.
Bogatio kralja, jer s kraljevima sedim, koliko prijatelja imam, ja toliko vredim.
Duša nam je teška, ali je velika. Slavit ćemo život, slaviti do veka. Duša nam je teška, ali je velika. Slavit ćemo život, slaviti do veka. Živi i ostani, još jedno popili.
Podsjećamo slušalački auditorijum da je naš večerašnji sagovornik primarius dr. Bogdan Stojaković. Pričamo o psihijatriji, nekada i sada, uz to o psihičkim poremećajima, a na početku emisije mi smo predstavili dr. Stojakovića i kao vještaka medicinske struke, to je za oblast psihijatrije. Pomenuli ste jedan slučaj kada ste se upustili da vještačite u prethodnim minutama razgovora. Međutim, ova oblast je dosta složena, specifična, jer su i slučajevi koje vi vještačite svaki na svoj način poseban, individualan. Šta vaše iskustvo kaže u prilog sudske medicine?
Vidite, nema dva ista slučaja. Ne postoje dva ista vještačenja. Dakle, ja sam vještačio, mislim da to prelazi malo hiljadarku i više vještačkih ekspertiza. Dakle, vještače sam jako puno i nikad nisu bila dva ista. Uvijek je bilo nešto različito. Uloga vještaka mislim da je izuzetno odgovorna. Jer vrlo često sud se oslanja na ono što je vještak rekao. Doduše, sud ima pravo, ako ne prihvata mišljenje vještaka, da traži drugog vještaka ili da traži nadvještačenje na nivou neke instance, na nivou neke psihijatrijske ustanove koja se bavi vještačenjem timski. Ali u principu, kad pišete vještački nalaz, uvijek imajte na umu da ćete oštetiti jednu stranu ako pogrešno vještačite. Uvijek su dvije strane u pitanju. O čemu se radi? Da je to krivično djelo, ubistvo, recimo pa vi vještačite ubicu, a on učinio krivično djelo u uračunjivom stanju, ili bitno uračunjivom, ili bitno smanjeno uračunjivom, ili neuračunjivom. Sve to može biti. Međutim, ako vi njega proglasite uračunjivom, a on nije bio uračunjivom, vi ste njega oštetili. Ako proglasi da je neuračunjiv, a on uračunjiv, onda se oštetno na drugu stranu. Dakle, vještak mora biti tu krajnje opresan i ne bi ni trebalo da vještači previše mlad, dok ne stekne iskustvo uz kolego, što ja kažem, zahvaljujući mom, da kažem čika Rainer, doktor Raineru, divnom, jednom predivnom čovjeku, zahvaljujući njemu, kod njega sam počeo, pa sam nastavio u Zagrebu, kod profesora Turčina, mogu ako ćete jednu anegdotu, ja bio baš tamo pristan, došla jedna naša bosanka i traži njega i kaže tamo doktor Turšin i on je nezgodno, jer kod nas je bilo to malo nezgodno, ode se na nacionalnu stranu, musliman. Kaže, molim vas, Vilija mogla doći kod doktora muslimana. Dakle, to je bio doktor Turšin, Karla Pospišli i druge ekipe veoma dobrih stručnjaka kod kojima sam naučio dobrim dijelom svoj ovaj zanat.
Evo, vidite, vi ste imali dobre učitelje i oni su to iskustvo prenili vama i vi ste nastavili. Međutim, da li vi možete sad svoje iskustvo, to višegodišnje recimo u sudskoj medicini, kažete da ste vještačili negdje više od 1000 slučajeva, da li ima zainteresovani? Ja pretpostavljam da ste vi voljni da to nekome svoje iskustvo prenesete i da to vaše kolege nastave da rade.
Pa vidite, dugo vremena smo bili nas trojica vještaka najstariji. Bio je u Sarajevu, bila su dvojica, pa je kasnije bio i doktor Bilal Begović ovdje u Banja Luci, on je već odšao u Sarajevu. Nažalost, svi su oni umrli, nažalost, kažem. Ismet Cerić, od mene stariji godinu dana, Bilal Begović stariji 3 godine, još jedan kolega, on je mlađi, umro i jedan koji je od mene mlađi samo godinu dana, to je Slobodan Loga, on je živ, hvala Bogu. Dakle, svi smo mi nekako radili u kooperaciji, trudili se da jednim drugima pomognemo i tako, nismo se ustručavali da se obratimo. Ja sam, dok sam bio na klinici, pokušao nekako da zainteresim mlađe kolege. Međutim, nešto nije baš išlo kako treba. Moj sin je to prihvatio. Možda je to bio razlog da upiše u medicinski fakultet kad je pročitao nekoliko mojih ekspertiza. Onda me to zagolicalo duš, čak napisao nekoliko knjiga o tom svemu. I on je to prihvatio odmah. Međutim, kasnije su malo po malo počeli i drugi da to prihvataju i već danas mi imamo na psihijatriji jedan solidan tim dobrih sudskih vještaka.
Doktore Stojakoviću, i na ovim stručnim naučnim skupovima tipa konferencija, simpozijuma i kongresa kao tog najvišeg oblika razmjene i znanja i iskustva iz svih oblasti današnje medicine, u ono vrijeme nije bilo, kad ste vi bili baš ono, da kažemo tako, u vrhu te svoje profesionalne karijere i iskustva, nije bilo mnogo ovako ovih naučnih skupova. Međutim, danas je to jako zastupljeno. Recimo, imate psihijatrijske dane, imate kongrese na izmjenično psihijatrije. Kako vidite vi u tome šansu stvarno da se usvoji neko znanje, neke nove metode, ili se to koristi da bi se stekle neke naučne titule i da bi se tim naučnim putem napredovalo?
Te jedno i drugo i treće. Ja sam bio na prilično mnogo ovih sastanaka, simpozijuma, kongresa u Zagrebu, Češke Buđevice, Subotica, Novi Sad, Niš, Vrnjačka Banja, Beograd, mislim, sad da ne nabrajam, popriličan broj, Sarajevo, Sokolac i tako. Ipak se tu nešto nauči. Jedno, mi koji smo učesnici tamo pa idemo sa radom. Natjera nas to, ta sama situacija da nešto napišemo. Da bi nešto napisali, moram nešto i pročitati. Da bi nešto pročitali, moram naći šta je aktuelno, ne samo što je bilo prije 100 godina. I tako tjera toga ko piše da nešto nauči, a i onaj koji je tamo, ako hoće da diskutuje, da uzme riječ, da nešto pita, morao bi nešto više znati ili će bar naučiti tu. Na toj. Ja se sjećam jednu, baš u Sokolcu, jedan simpozijum je bio i ja sam imao temu psihopatije u forenzičkoj psihijatriji, otprilike tako je zvala tema. I tadašnja naša ministarka, ministarka negdje u pravu, ne sjećam iz koje oblasti, ona je mene pitala da je objasnim šta je to. Kad ja sam već slušala sam vas, sve mi je bilo lijepo, ali mi nije bilo jasno opet šta je to psihopatija. Pa rekao, ja je onda objasnim najgrublje što može biti. Rekao, znate, postoji po Freudu još ego, super ego i id. Ego to sam ja, super ego Nadija i id to je ono. Ja, ego, to je ono, ona ličnost koju gledate sada, vi, u mene, ja u vas. Super ego to je naša savjest i id to je biološki dio naše ličnosti, dok ego pokušava da objasni situaciju, da shvati situaciju, da kanališe čovjeka u određenoj situaciji, da se može ponašati normalno u ljudskom rodu i u svim situacijama. Dotle, superego je previše grub, rigorozan, pa ne dozvoljava ni ono koliko bi trebalo, bojeći se da ne naškodi onom drugoj strani. Međutim, id, to je biološko, to je ono pogano u nama što samo želimo da zadovoljimo. Da jedemo, pijemo, da vodimo ljubav, da seksualne aktivnosti, da, a ne gledajući uopšte šta ona druga strana misli. E, kažem, kod psihopata nije razvijen ni ego, ni super ego, nego ovaj id razvijen. On će razbiti rukom slaščarnicu i ući i uzeti hranu ili kolač bez pitanja ničega, jer njemu je stalo samo da zadovolji taj svoj nagon gladi. Ili će isto tako silovati djevojku, samo da zadovolji svoj nagon seksualni, bez ikakvih pristanaka od strane djevojke. Tako. I onda kad ne treba više, ja sam sad shvatila u čemu je stvar.
Naučila je da, kažu, danas cijelog života se uči znanje. Treba znati i znanje drugome dati
prenijeti.
I nije znanje ako se s drugim ne podijeli. To jeste svrha ovih naučno-stručnih skupova zdravstvenih profesionalaca i različitih zdravstvenih profila. Opet sudska medicina i opet ta oblast negdje u sferi interesovanja javnosti, jer imamo utisak da i opšta i javnost, ali i stručna, malo zna šta je to forenzička, recimo, psihijatrija. I kako vi kažete da je to veoma težak, odgovoran posao. Imate vi nekoliko primjera iz vaše prakse. Iz toga se može iskristalisati poruka da prilikom kreiranja zakona, kaznenih zakona, da treba uvažavati mišljenje struke, posebno vas, psihijatara, neuropsihijatara. Opet vaše mišljenje.
Vidite ovako, ne bih vam imao neke primjere nabrajao, ali uzet ću jedan primjer koji je zaista i mene i danas potresa kad se toga sjetim. Imao sam priliku ili ne priliku, kako ćete, da vještačim zajedno sa timom vještaka čovjeka koji je imao 30 i nekog godina, koji je od svoga komšije kćerkicu, dijete od 4 godine odveo ili odnio u podrum, silovao i udavio. Čovjek se vjerojatno kosa diže na glavi kad to sluša, i meni kad sam ga gledao. Onda sam razmišljao o smrtnoj kazni. Da kažem možda prije nešto drugo. Taj čovjek, po ocjeni nas svih vještaka gdje smo svi složili, je čovjek bez morala, bez savjesti, bez duše, kako biste narodski reklo. Kao kažu Englezi i Francuzi, moral insanity ili insans. Dakle, ti si ljudi takvi da se ne mogu popraviti. Ja već radim dugo, dugo godina ovaj svoj posao. Nisam vidio ni jednog tog ekstremnog psihopata, asocijalnog i antisocijalnog, a on spada tu, te psihopate, da se popravio. E pa sad, pazite ovako, jedne zemlje donose da ima smrtna kazna, druge da nema smrtna kazna. Međutim, ja sam za smrtnu kaznu i to najglasnije što se može reći, s tim što svakako mora sve to proći rigoroznu proceduru i mislim da bi u kreiranju zakona morao da bude psihijatar i psiholog, odnosno psihijatri i psiholozi. Jer ako nekoga ne možete popraviti čitavog života, vi ste njega osuditi za smrt neke osobe i on će odležati svoje koliko bude osuđen. Ali će poslije toga, poslije izlaska iz zatvora, sljedeću žrtvu naći brzo i isto to učiniti. Mi imamo u novinama, ako pratite, ne znam, te događaje, pa imamo u zadnjih godinu dana bar 5-6 slučajeva koji se opisuju isto to. Znači, mi puštamo tog poremećenog čovjeka, puštamo na slobodu da bi ubio nevinog čovjeka. Pa ga zatvaram, pa poslije opet puštamo na slobodu da bi opet ubio nevinog čovjeka. Zato sam ja za smrtnu kaznu kod onih slučajeva gdje se stvarno može ustanoviti psihijatrijski i psihološki da je taj čovjek nepopravljiv. Eto.
Da, to druge prestupnike upravo tako kada vi identifikujete neke psihičke poremećaje odvaja, tu se može napraviti selekcija od drugih recimo prestupnika, posebno ovih maloljetnih. Imate danas institucije, to su i prije bile zatvorenog tipa, znači gdje se liječe bolesnici sa ovim duševnim oboljenjima. Koliko radna terapija u takvim ustanovama zatvorenog tipa može popraviti njihovo psihičko stanje?
Pazite, ima starana izreka, rad je stvorio čovjeka.
I oplemenjuje ga.
Da, i oplemenjuje ga.
A i oslobađa, kaže.
Iako ima jedna, što u šali kaže, stvorivaće ga i rastvoriti. Vidite, sigurno da rad, aktivnost ima svog značaja u psihijatriji, u liječenju psihijatrijskog bolesnika. Ja sam kao neko koji je vodio psihijatriju insistirao stalno na tom da se što više bolesnik uključi u neke aktivnosti. Ne mora sam biti fizički nekakav rad, kopanje, okopavanje bašte, nego koje kakve aktivnosti, to može biti sport, to može biti fudbal, može biti košarka, odbojka i tako dalje. To mogu biti i kulturne manifestacije. Imate često duševnih bolesnika, teških duševnih bolesnika koji su napisali divne radove.
I umjetnika imate, slikarice,
ja nekih imam kod sebe, sam dobio za poklon. To je zaista divota. Znači, samo ga treba usmjeriti i omogućiti da to radi. Ja sam imao jednog teškog duševnog bolesnika sa kojim sam igrao šah. Ja ne znam puno igra šaha, ali nisam baš onako potpuni dilerač, kako kažu. Ali ja sam s njim igrao i on je redovno mene pobeđivao. I mene i sve ostale što je igrao. A teški duševni bolesnik. Znači, on je imao tu vijugu koja je negdje tamo kod Karpova i sličnih blizu.
Da, vidite, kroz istoriju isto poznati ličnosti je mnogo bilo sa ovim psihijatrijskim poremećajima, što kažu u narodu, to je ona dlaka između racionalnog, normalnog i nenormalnog.
Nećemo računati osjećeno uvo, jel?
Jeste. Doktore Stojakoviću, ja ne znam da završimo ovaj razgovor da li sa nekom porukom ove mlađe generacije koja je na specijalizaciji iz psihijatrije ili koji to već rade, ili sa opet porukom ovim sudskim vještačima, forenzičarima psihijatrijske, neuropsihijatrijske struke. Kada se opredjeljuju za ovu profesiju, da stvarno se treba držati one Hipokratove zakletve i odnosno da čovjek koji preferira ovoj profesiji da stvarno mora da bude do vrha human, kako da vam kaže, da bude, da voli ljude, da bude plemenit, da bude čist.
Da. Vidite ovako, vi znate iz narodne pjesme, iz epske narodne pjesme, kada majka, kraljeća Marka, opominje, nemoj sine govoriti krivo, ni po babi, ni po sričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti izgubiti tako glavu, a da ne idem dalje, da ne zadržavam to. To uglavnom svi znaju. Mislim da je to jedan od principa kojeg psihijatr mora držati. Drugi princip je da izbjegnete koje kakvim podvalama i potplaćivanjima. Nerijetko se psihijatar pokušava platiti, kupiti. A ja poručim svojim mladim kolegama, ko te god kupi jednom, kad budeš vještači na drugoj strani, onda će znati da ima lopova tamo. Prema tome, vodi računa od prvog dana, prvo vještačenje, ostavi tu 1000, 10.000 i 100.000, ne znam čega. Ostavi to, baci, jer treba da živiš još godinama i godinama. Ja bih to poručio svojim svim kolegama, da ne postoji niko, ako hoće da budeš pošteni pred sobom samim, ko te može kupiti. Niko te može kupiti. E onda sve štak. A ja izazio na dvoboj za ovu godinu, nek mene dođe neko da mi kaže da me kupio.
Evo na kraju da otkrijemo slušalcima jedan vaš hobi. Kažete da svirate gitaru.
O ko je rekao? Mono, to se to s vama slagali. Pa dobro, ako ste čuli, malo onako za svoju dušu. Daleko sam od nekog svirača, ali eto. Još od djetinjstva sam to malo počeo da gudim, što kažu.
Eto, kada ste pomenuli da je vaš sin nastavio da se bavi sudskom medicinom i da nastavio vještačenje, a eto opet mislim da ste ponosni jer je uspješni profesor, doktor i ima dosta objavljenih radova, udžbenika, knjiga.
Da, knjiga, 5-6 knjiga velikih.
Da. Kažu da posebno kaže u porodicama gdje ima je neko od roditelja tako medicinske struke da onda i prvo koljeno, to jest potomstvo, nastave tim putem. Evo, vi ste nekako zaokružili i to porodično gnjezdo što se tiče ovako i struke i nauke i zadovoljni ste.
Pa jesam, zadovoljan jesam sigurno. Jesam. Pazite, čovjek treba da u životu bude relativno, da kažem, zato kažem relativno, što ne mislim da bude baš totalno skroman, ali relativno skroman, da ne traži previše, da traži okvirma mogućeg, da bude zadovoljan ako nema dvije šnite hljeba, pa danas jednu, pa sutra će imati drugu. Dakle, ako previše traži, bit će nezadovoljan. Ako traži skromno, ako traži okvirma mogućeg, onda će biti zadovoljan i bit će mu život lijep. I još nešto, ono što ja se poručujem, ugradite u sebe ljubav prema čovjeku. Ugradite da vam to bude pravilo, da vam to bude dio religije, bez obzira da ste religijan čovjek.
Vodilja u životu.
Molim?
Vodilja u životu.
Jeste. I kad volite ljude, vi ćete koliko sami sebe volite onda. Koliko ste drag samom sebi. I što ste god mogućni da učinite čovjeku, pa idete srećni kući. Pa to je sreća, to se ničim ne može platiti. E to je, mislim, jedna od osnova ljudskog življenja i ljudskog ponašanja, ljudskih odnosa koji mogu biti predivni. Ne bi sad ja išao na recimo, ovaj prokleti rat, ne morate to objavljivati, ovaj prokleti rat, recimo, jedan brat protiv drugog, drugi protiv trećeg se bori. Faktički meni stoji sve braća ili bili ili su tu, ali neko nas je tako okrenuo na svoju ruku, pa smo odjednom vidjeli kako mi valjamo, oni svi ostali ne valjaju, a i oni drugi svi su tako vidjeli kako oni valjaju, drugi ne valjaju. I sve dok tako mislimo ne valja, ja sam srećan jer imam puno svojih kolega i drugova i prijatelja i Srba i Hrvata i Muslimana i Austrijanaca i Makedonaca i Crnogoraca i vjerojatno još kad nabrajao da ne pogrišim. I to je sreća. Gdje god dođem imam prijatelje.
Kaže, čovjek onoliko vrijedi koliko ima prijatelja.
Da, hvala Bogu.
Poštovani slušaoci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života. Naš gost i sagovornik je bio primarius dr. Bogdan Stojaković, neuropsihijatar, vještak sudske medicine i evo, kroz ovu priču, sam doktor nam je razotkrio gdje je bio, ko je, šta je bio. I na osnovu toga možete prosuditi s kim smo večeras vodili ovaj razgovor. Tonska montaža Ognjen Jutanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.